Teď pozvu paní Novákovou, která je předsedkyní té menší organizace českých Němců, kulturního sdružení, a která shodou okolností bydlí tady za rohem.
Děkuji panu Dittrichovi za úvodní pozvání. Jsem členem kulturního sdružení od roku 2005, ale o tomhle spolku jsem věděla v podstatě od doby jeho existence, protože jeho členy byly moje rodiče od doby jeho založení od roku 1969. Od roku 2006 jsem potom předsedkyní kulturního sdružení občanů německé národnosti v České republice a při této příležitosti bych ráda vysvětlila to, co tady řekl včera pan Tichý, který se zmínil o nepříliš pozitivním postoji kulturního sdružení k jeho práci. Vysvětluje se můj postoj k tomu tím, že jsem v té době vlastně začala být teprve členem, nevěděla o této akci a ta zmiňovaná předsedkyně kulturního sdružení, kterou pan Tichý zmiňoval, byla tedy ze základní organizace z Nového Boru. K této situaci mohu dodat to, že vím, o co se jednalo. Dostalo se to ke mně potom v roce 2006, respektive v roce 2007, kdy jsem dostala z Nového Boru zprávu, že velmi malá delegace se dostavila na lesní hřbitov v Novém Boru a byla u toho památníku. Zveřejnili jsme to také v našem infoblatu, dostala jsem elektronickou poštou fotografii a záležitost, věřím tomu, že bude brána aktivněji a že tento nepříliš pozitivní nebo lhostejný postoj k této záležitosti, jak o tom hovořil pan Tichý, bude napraven. Zmíním se o našem sdružení trošku konkrétněji. Německá národnostní menšina, tak jak už tady bylo řečeno panem Piverkou, tak jak už se o tom hovořilo včera, sice patří na našem území k historicky nejstarším, ale udržení jejich tradic je stále obtížnější. V důsledku poválečných událostí nebylo žádoucí připomínat německé kořeny a tak došlo v mnoha rodinách k jejich potlačení. Na další generace nebyl předáván jazyk, díky smíšeným manželstvím docházelo k asimilaci a oživit dnes u mladých lidí cítění národnostní menšiny je velmi obtížné. Nejenom vyhrocené česko-německé vztahy po druhé světové válce, ale pro nevysídlené Němce hlavně vlastní stát s komunistickou nadvládou byl tím největším nepřítelem. Zakladateli kulturního sdružení byli v roce 1969 lidé, kteří zažili předválečnou, válečnou a poválečnou situaci, často i situaci první světové války. Tito lidé se snažili o zachování tradic a jazyka v době, kdy se opravdu nesměli oficiálně scházet jako občané německé národnosti. Proto se sdružovali jako odborářské skupiny, jako divadelní kroužky, jako fotografický kroužek. Samozřejmě museli splňovat ideologickou podstatu těchto spolků, to znamená, museli si připomínat významná výročí, Velká říjnová revoluce, založení komunistické strany a podobně. Ty členky zakládající, které stále ještě jsou aktivní, když o tom vypráví, tak je to někdy úsměvné, velmi úsměvné pro novou mladou generaci, ale když si to potom člověk zpětně uvědomí, tak je to i velmi, velmi hořké. Hlavní činností ale bylo právě udržování jazyka a připomínání si tradic a svátků, které komunistický režim zavrhoval. Nejpodstatnější, myslím, je svátek matek a církevní svátky, Velikonoce, Vánoce a podobné svátky, které se jakž takž udržely, ale některé církevní svátky, které u nás v podstatě vymizely. To se samozřejmě nezměnilo ani po založení kulturního sdružení v roce 1969, i když už šlo oficiálně o zachování jazyka a tradic. Nadále se musely splňovat tyto ideologické podmínky komunistického režimu. Tato věc je bohužel dodnes předmětem sporu a neshod v kruzích německé menšiny a zakládajícím členům kulturního sdružení je bohužel velmi často vytýkána, předhazována a připomínána jako negativní, přestože všichni víme, že to tenkrát jinak než bez této loajality nešlo. Nemohu a nechci zde hodnotit jednotlivé konkrétní případy rozporu a neshod, protože jsem u toho nebyla, ale jsem potěšena, že jsme tyto neschody už v mnoha případech srovnali a věřím tomu, že se tento stav bude i nadále zlepšovat. V kulturním sdružení je v současné době okolo 1500 členů v 21 oblastních neboli základních organizacích, které jsou rozmístěny především v pohraničí severních Čech mezi Chebem a Trutnovem. To není náhoda, protože ideologickou podmínkou založení kulturního sdružení v roce 1969 bylo, že pouze podél hranice z tehdejší NDR bylo možné tyto oblastní základní organizace založit. Dnes máme ústředí, tak jako bylo od začátku v Praze a naše současné oficiální sídlo je od června 2007 v Domě národnostních menšin, ale samozřejmě podstatná činnost spolku se odehrává v pohraničí. Největšími organizacemi jsou organizace ve Varnsdorfu, v Vratislavicích u Liberce, v Chomutově, Ústí nad Labem, v Novém Boru, v Kraslicích. Tam je stále ještě okolo stovky registrovaných členů. Aktivita těchto členů, jak pan Barton tady zmínil, je jistě úměrná jejich věku, protože velká většina členů je ve věku 80 let a více. Není to už jenom 70, ale 80 let a více. Nedávno mi jedna ze zakládajících členek zcela otevřeně řekla, že při založení v roce 69 byla už tenkrát známá a jasná perspektiva tohoto spolku. Přestože se scházeli už v poválečné době, nepodařilo se jim tehdy vyrůstající novou generaci jejich děti zapojit do práce spolku ze strachu o jejich budoucnost. To tady včera bylo zmiňováno také dostatečně, že lidi měli strach nebo ani nesměli mluvit svou mateřštinou a nesměli studovat, nesměli se vzdělávat a to všechno určitě je velmi ovlivnilo. Tím vznikla velká mezera, 20 let. 20 let je dlouhá doba a tato celá poválečná generace, narozená po válce, vyrůstající po válce, ztratila skutečně kontakt k tradicím, k jazyku. A přestože existují výjimky, je dnes velmi obtížné práci s německou menšinou, s potomky té velké německé menšiny dále rozvíjet a udržet aktivní. Já sama se považuji v tomto případě za šťastnou výjimku, protože pocházím z Jablonce, z této oblasti, kde byla velmi silná německá menšina po válce. A bylo to díky tomu u mě tedy můj vývoj, že můj otec si po celý svůj život byl schopný udržet svou identitu. Hovořil v podstatě pouze německy. Česky uměl velmi málo, velmi špatně, takže jsem vyrůstala dvojjazyčně. Bylo to určitě dáno oblastí, kde žil, protože na Jablonecku bylo hodně takzvaných již zmiňovaných facharbeiterů, specialistů. Můj otec byl foukač skla. A přestože problémy s novými přisídlenými obyvateli to byly také, zžili se a byli většinou k sobě přátelští. Nevím, jestli jsem měla takové štěstí, jestli to bylo dáno oblastí, ale myslím si, že to bylo hlavně dáno jednotlivými osobnostmi, které byly ochotné a schopné přistoupit na soužití. Musím říct, že pokud si pamatuji, můj otec byl velmi oblíbený v okolí svého bydliště, přestože všichni znali jeho původ a on se s ním ani netajil a naopak svou velmi nedokonalou češtinou ho dával zcela zřetelně na vědomí. Je třeba se zmínit i o tom, že přestože existoval spolek občanů německé národnosti, který stát podporoval, příliš velkou podporu mu nevěnoval. V 60. letech sice existovaly v některých oblastech kurzy německého jazyka pro děti německé národnosti, kterých jsem se mohla také zúčastnit, abych se naučila gramatiku a správnou němčinu a nehovořila jenom místním dialektem. Vycházely noviny v německém jazyce, bohužel noviny, které vydávalo kulturní sdružení Prager Volkszeitung, které byly velmi oblíbené před 2 lety, vycházet přestaly z důvodů různých, finančních, organizačních, ale hlavně personálních. Další informační média, rozhlas, to bylo dříve, co jsem byla informována, 2hodinové vysílání v německém jazyce, které se o dost zkrátilo a podle některých členů v některých oblastech severních Čech se nedá dobře naladit. Co se týče televize, tak prý v 80. letech, také vím jenom z doslechu, se rozvinula diskuse o vysílání v německém jazyce v regionech, regionálního vysílání, ale neprosadilo se a nebylo vůbec realizováno. Takže to, co tady zmiňoval pan Piverka o tom, jak to je v Německu s menšinou lužických Srbů, to je opravdu pro nás jenom sen. Mimo již zmíněného vysílání v rozhlase existují tedy pouze jedny noviny pro německou menšinu, Landeszeitung, jejímž vydavatelem je Sdružení Němců v Čechách a na Moravě a ve Slezsku, a do kterých má možnost posílat příspěvky i naše kulturní sdružení. A potom jako zcela interní informační médium mezi členy kulturního sdružení vydáváme informační listy v němčině. Co se týká finanční podpory našeho sdružení, existuje určitě mnoho možností, jak tady včera pan doktor Sulitka řekl, mohou se dělat projekty. Oni se mohou dělat ty projekty, to je pravda, ale oni musí být lidi na to, který budou ty projekty dělat a který budou zpracovávat. My využíváme konkrétně podporu magistrátu hlavního města Prahy, magistrátu jednotlivých obcí, ministerstva kultury, za což jim na tomto místě mohu poděkovat, ale právě jsem se dozvěděla asi 3 dny zpátky, že podpora magistrátu hlavního města Prahy pro nás není tak pozitivní jako v minulých letech, protože jsme sice dostali grant na nájemné naší kanceláře, ale nedostali jsme grant na naši další práci. Tam je 0 u naší kolonky. Vím, že to není vyčerpávající a mohli bychom opravdu oslovit mnohem více organizací, institucí státní správy, ale právě k tomu bychom potřebovali tým složený z právníka, účetního, manažera, minimálně těchto 3 odborníků. Bohužel za ty 2 roky práce ve sdružení se mi tento tým, který by pracoval po své pracovní době, bez nároku na odměnu, nepodařilo zajistit. A podle mého názoru je možné takovou práci dělat jen na profesionální úrovni. Administrativa s touto prací a vypracováním projektu a jejich vyúčtování je velmi náročná. A opravdu si myslím, že jinak než na profesionální úrovni se zvládnout nedá. Náš spolek se zabývá konkrétně organizováním pravidelných setkání členů, tak jak hovořil o tom i pan Barton. Některá setkání jsou tematicky koncipovaná, hlavně v období Vánoc, Velikonoc, ke dní matek, předčítá se, přednáší, zpívá se v nářečí. Zažila jsem to na některých shromážděních v Chomutově, v Novém Městě pod Smrkem na Vánoce, v Novém Boru. Stále více se ale jedná o péči o seniory, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů účastnit setkání, a to si myslím, že je také důležitá práce. Za seniory se chodí domů, do domů seniorů, gratulovat jim k narozeninám, na návštěvu. Pro ty, kteří jsou trošku zdatnější, se ale pořádají i výlety, i několikadenní výlety, například ve Vratislavicích každým rokem se pořádá 3denní a 4denní výlet do zahraničí a autobus zatím se pořád naplňuje. V Praze spolupracujeme poslední dobou úzce s Literárním domem německy píšících autorů. Naši členové si oblíbili jeho pravidelné čtení jednou za 3 týdny v neděli odpoledne. Minulý měsíc se mnoho našich členů zúčastnilo konference o Egonu Erwin Kischovi, který pořádal právě Literární dům německy píšících autorů. V Kraslicích řídí paní Rojková pěvecký sbor, který vystupuje na mnoha akcích i v Německu. Pro příští rok doufám, že se nám podaří připravit výstavu ke 40 letům kulturního sdružení, protože příští rok to bude 40 let, co bylo kulturní sdružení občanů německé národnosti v České republice založeno. Doufám, že se nám podaří za podpory některých sponzorů uspořádat i nějaké větší shromáždění, na které budeme moci pozvat i hosty ze zahraničí. Závěrem mi dovolte posoudit stav dnešní společnosti ve vztahu k národnostním menšinám všeobecně. Žijeme v době globalizace, sjednocování, vývoje jednotné Evropské unie. Vznikají stále více velká multikulturní města, otvírají se hranice, mladí lidé nemají zájem o řešení otázky národností, nerozlišují národnosti, učí se hlavně anglicky. A přestože ve střední Evropě vždy převažoval jako dorozumívací jazyk němčina, dostává se do popředí angličtina. Pokoušela jsem se o takový, řekla bych, trik pomocí moderní techniky internetu, protože pro většinu členů je tato technika moderní nepřístupná, ale jejich děti a vnoučata pracují s tímto fenoménem dnes už zcela běžně, tak jsem si myslela, že by se děti a vnoučata našich členů tímto způsobem mohly zapojit do naší práce. Pomoci svým rodičům a prarodičům, posílat poštu elektronickou, posílat fotografie, budovat archiv v elektronické podobě. Bohužel jsem zatím nedosáhla téměř žádných výsledků. Můj starší syn mi touto formou pomáhá a získává postupně stále větší zájem o minulost svých prarodičů. To si myslím, že je dobře. Teď na sudetoněmeckých dnech minulý týden jsem měla tu čest poznat pana Bauera z Ústí nad Labem, který, o čem jsem nevěděla, pomáhá také velice své mamince, která je také již přes 80 let a je tam předsedkyní základní organizaci v Ústí, tak mě velmi překvapil svým také velmi kladným vztahem k této organizaci a k tomu, co všechno vlastně byl schopen během toho víkendu a pro ten víkend pro nás udělat. A velmi velkou oporou je také v Kraslicích pan Rojík, také syn vlastně zakladatelky kulturního sdružení, který přebírá po matce svoji její práci a takovýmhle způsobem se snaží tedy do té práce zapojit. Takže to jsou takové malé vlaštovky, které se objevují. Musím říct, že zatím je to na můj vkus velmi málo, ale doufám, že se to trochu zlepší. Přesto si myslím, že je důležité zachovat tradice, které jsou v různých oblastech a různých národností rozdílné a mohou nám v současné hektické době pomoci se zamyslet, zastavit, setkat se, pobavit se. Děkuji Křesťanské misijní společnosti panu Dietrichovi, děkuji Shromáždění Němců paní Ireně Kuncové za to, že tuto konferenci organizují. Děkuji za pozvání. Teď mi promiňte, když už to pan Barton zmínil, včera jsem byla moc dojata tím, co tady pan Dietrich přečetl. A je mi to moc líto, že z toho moji rodiče nedožili. Děkuji vám za pozvání a přeji nám všem, kteří se touto prací zabývají, hodně štěstí a síly do budoucna.
Moc děkuju.